Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Uprkos upozorenju UNMIK-a, radnici pravosuđa srpske nacionalnosti odbijaju da napuste zgradu suda u Kosovskoj Mitrovici. Demokratska stranka i G17 plus zajedno na izborima na svim nivoima, najavio Bojan Pajtić. Beograd 2003. hteo da žrtvuje Mladića za tužbu Bosne i Hercegovine, navodi u svojoj knjizi bivša haška tužiteljka Carla Del Ponte. Nastavljena potraga za žrtvama eksplozije kod Tirane. Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama zatražio istragu o nasilju na Tibetu. Wen Jiabao ponovo premijer Kine. Sutra promenljivo oblačno i toplo, posle podne pljuskovi. Najniža temperatura 7, najviša dnevna 17 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođen je dijalog o srpsko-albanskim odnosima nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Učesnici dijaloga bili su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Bio je to prvi javni dijalog između jednog intelektualca iz Prištine i intelektualca iz Beograda nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, kada je došlo do prekida gotovo svih komunikacija. Na naše pitanje može li u bliskoj budućnosti doći do odmrzavanja srpsko-albanskih odnosa, Visković i Malići kažu.
Srbija će se boriti za svoj stav i za svoje pravo svim što bude demokratski na raspolaganju bez vojne sile, ali to će trajati jako dugo i mislim da i u politici, a i u shvatanju ljudi neće biti tako lako da se prihvati realnost postojanja Kosova. Mora puno vremena proći za to.
Ako Srbija želi u Evropu, a Evropa je na neki način već većina država je priznala Kosovo, ona mora na neki način, makar i prečutno, da se složi sa nezavisnošću Kosova.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Uprkos upozorenjima UNMIK-a, radnici pravosudnih organa srpske nacionalnosti proveli su i drugu noć za redom u zgradi opštinskog i okružnog suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, uz poruke da su odlučni u nameri da tu i ostanu. Jasmina Šćekić.
Okružni javni tužilac u Kosovskoj Mitrovici Milan Bigović izjavio je da radnici pravosuđa očekuju da im se neko od predstavnika UNMIK-a obrati i dođe na razgovore kako bi se dogovorili o njihovom zahtevu da se vrate na posao.
Malo se bila tenzija, za sad je sve mirno protiče i ja se iskreno nadam da će tako biti do kraja. Mi iskreno očekujemo da konačno dođe neko apsolutno da kaže koji su predlozi, koji su naši predlozi, i to bi krajnje vreme bilo, jer ovo apsolutno ne može više.
U blizini zgrade suda i dalje su stacionirani pripadnici UNMIK policije iz Ukrajine i Poljske, koji posjeduju punu opremu za razbijene demonstracija. Predstavnici radnika na jučerašnjem sastanku sa regionalnim komandirom UNMIK policije Davidom Eklinom nisu postigli dogovor o povratku u zgradu suda. Kako je izjavio član pregovaračkog tima radnika pravosuđa Nebojša Jović, predstavnici UNMIK-a su juče izašli sa stavom da sud mora biti ispražnjen. Jović, koji je i predsednik Srpskog nacionalnog veća Severne Kosovske Mitrovice, naglasio je da u ovom trenutku očekuje razum od pripadnika UNMIK policije, jer će, kako je kazao, svako nasilje izazvati kontranasilje.
Ono su mi rekli, mi ćemo istrajati u našim zahtjevima, da na miran način postavili su opet problem UNMIK-ove zastave. Rekli smo da mi nemamo ništa protiv ni UNMIK-ovog suda, ni protiv rezolucije 1244, ni protiv UNMIK policije. I samo želimo da se omogući sudima da rade normalno u svojim uslovima, želimo da kažemo da ne priznajemo albansku državu, i ovo sve je u stvari borba za povratak radnika pravosuđa u svoje kancelarije i za sprečavanje opstanka dalje na severu Kosova ili bilo gde u Srpsku, bilo kojoj srpskoj sredini države nezavisne Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Lider Srpske liste za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da je moguća intervencija međunarodnih snaga pošto Srbi odbijaju da napuste zgradu suda. On je ocenio da sud nije pitanje zgrade i da su oni koji vode proteste u zabludi. Osvojiti zgradu suda ne znači da će automatski biti dozvoljeno da sudije primenjuju srpski zakon. Do odluke mora da se dođe kroz pregovarački proces, a sudije nisu sposobne za tako nešto, izjavio je Ivanović. Događaje u Kosovskoj Mitrovici osudili su lideri kosovskih Albanaca i od UNMIK-a zatražili da što pre uspostavi kontrolu nad zgradom suda. Kosovski premijer Hašim Tači rekao je nakon susreta sa izaslanikom Evropske misije Peterom Fejtom da vlada neće tolerisati incidente sa koje god strane oni dolazili. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić počinje danas dvodnevnu posetu srpskim sredinama na Kosovu obilaskom manastira Gračanica, gdje će sutra prisustvovati parastosu stradalima tokom martovskog nasilja 2004. godine. Predsjednik Izvršnog veća Vojvodine i potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić najavio je da će DS i G17 plus na predstojećim izborima nastupiti u koaliciji ne samo na pokrajinskom i lokalnom, već i na republičkom nivou. Pajtić i lider G17 plus Mlađan Dinkić potpisali su danas u Novom Sadu sporazum o zajedničkom nastupu na pokrajinskim izborima, čime je i formalno počela kampanja liste pod nazivom Za evropsku Vojvodinu Demokratska stranka G17 plus Boris Tadić. Premijer Srbije i lider DSS-a Vojislav Koštunica izjavio je da zalaganje da se jasno utvrdi da Srbija evrointegracije može nastaviti samo sa Kosovom kao svojom pokrajinom nije uslovljavanje, zatvaranje niti samoizolacija. U intervju za sutrašnju politiku Koštunica je naveo da je to zalaganje ono što ga razlikuje od predsjednika Srbije i lidera DS-a Borisa Tadića, koji bespogovorno poručuje da Evropa nema alternativu, a da je sve drugo samoizolacija. Koštunica je rekao da je reč o, citat, najgorem vidu propagande. Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da je ta stranka spremna da preuzme vlast u državi jer će prema njegovim očekivanjima osvojiti dovoljan broj glasova na parlamentarnim izborima. Srpske vlasti nameravale su krajem 2003. godine da uhapse Ratka Mladića kako bi sva krivica za genocid u Srebrenici mogla da bude svaljena na njega kao žrtvenog jarca, jer bi Beograd tako mogao da ubedi Bosnu i Hercegovinu da odustane od tužbe pred Međunarodnim sudom pravde, tvrdi bivša tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte u svojoj knjizi Lov. Del Ponte svoju posetu Beogradu u oktobru 2003. označila kao najneprijatniju u celom svom mandatu, navodeći da je tada naišla na oštro protivljenje prozapadnih srpskih zvaničnika objavljivanju optužnica protiv Sretena Lukića i još trojice srpskih generala zbog zločina na Kosovu. Kako prenosi Beta, Karla Del Ponte navodi da se tada sastala sa tadašnjim premijerom Zoranom Živkovićem, koji joj je rekao, citat, Lukić može da uhapsi mene, može da uhapsi vas, ali ja ne mogu da uhapsim njega. Ta optužnica bi eksplodirala kao bomba sljedeće nedjelje. Ne dirajte Lukića, poručuje Živković Karli Del Ponte i optužio je da pokušava da obori srpsku vladu.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Albanske vlasti nastavile su potragu za žrtvama i čišćenje terena dan nakon snažne eksplozije u kojoj je najmanje petoro ljudi poginulo, a gotovo 250 je povređeno. U selu Gredec, na oko 10 km od Tirane, na vojnom depou, juče je inicijalna eksplozija pokrenula seriju detonacija municije koja se nastavila tokom noći. Premijer Šalji Beriša rekao je noćas da je petoro ljudi poginulo, ali izrazio bojazan da je broj nastradalih možda i veći. Italija je poslala medicinsko osoblje i opremu Albaniji, a pomoć su ponudile i Švajcarska, Francuska i Amerika. Oko 200 tibetanskih demonstranata spalilo je policijsku stanicu u Sečuanu. Predstavnica policije rekla je da su demonstranti bacali kamenje i molotovljeve koktele na policiju i da je tada povređeno nekoliko policajaca. Današnji incident dogodio se nakon nemira u tibetanskoj prestonici Lasi u petak, kada je u sukobu policije i demonstranata poginulo prema zvaničnim izjavama 10, a nezvaničnim 80 ljudi. Tibetanski duhovni vođa Dalai Lama tražio je od međunarodne zajednice da sprovede istragu o nasilju na Tibetu i osudio kulturni genocid nad Tibetancima. On je rekao da je na Tibetu u toku kulturni genocid bez obzira da li je on nameran ili nije, navodeći da kineske vlasti tretiraju Tibetance kao građane drugog reda. Dalai Lama je također optužio vlasti u Pekingu za teror na Tibetu. Kineske snage bezbednosti odbacile su ranije danas optužbe o prekomernoj upotrebi sile u Lasi, dok mnoge zemlje i dalje pozivaju na uzdržanost i izražavaju zabrinutost po pitanju zaštite ljudskih prava. Dosadašnji premijer Kine Wen Jiabao ponovo je izabran za šefa vlade u narednih 5 godina. Wen Jiabao je potvrđen kao šef državnog saveta na tajnom glasanju delegata Nacionalne narodne skupštine kineskog parlamenta, koji od 5. marta u Pekingu održava godišnje zasedanje, javila je agencija Xinhua. 22 studenta poginula su kada se njihov autobus sudario sa cisternom nafte i zapalio u pokrajini Kuzestan na jugoistoku Irana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Predstavnici kosovskih Srba očekuju da i posle raspuštanja Skupštine Srbije i raspisivanja parlamentarnih izbora postojeće institucije u Beogradu ne umanje svoje angažovanje na Kosovu. Međutim, skeptici upozoravaju da zbog situacije u Srbiji kosovski Srbi nemaju adresu u Beogradu i da će oni biti žrtve predizborne kampanje. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Zbog sve većih neslaganja među političkim partijama u Beogradu te raspisivanja novih izbora, institucije koje se bave Kosovom otežano će funkcionisati, ocena je pojedinih lidera kosovskih Srba. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Dragan Velić očekuje da Ministarstvo za Kosovo nastavi da radi.
Pa imajući u vidu da se taj mandat smanjuje, znači sad je otprilike tehnička vlada, samim tim i samo ministarstvo tako će funkcionisati, a imajući u vidu i sam politički taj odnos koji će sigurno u mnogome otežavati rješavanje problema na Kosovu i Metohiji, ali mislim da ministarstvo ima dovoljno mogućnosti i kapaciteta da taj problem nosi.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić počinje danas dvodnevnu posetu srpskim sredinama na Kosovu. Samardžić je nedavno izjavio da parlamentarni izbori neće imati nikakvo negativno dejstvo i da je Srbija odlučna da nastavi sprovođenje državne politike. Nenad Radosavljević, član izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća iz Leposavića, upozorava da će u ovom prelaznom periodu do izbora nove vlade u Beogradu položaj srpske zajednice biti otežan.
Nažalost, mislim da Srbi u ovom trenutku nemaju adresu u Beogradu na koju bi mogli da se obrate. U sudbonosnim činimi se trenucima ostali su bez pomoći iz Beograda.
Prema rečima Velića, dok Srbija ne dobije nove institucije, moguće bi bilo formirati telo koje će raditi na rešavanju problema srpske zajednice. Ipak skeptici ističu da predizborna obećanja boljih životnih uslova za srpsku zajednicu neće biti realna. Radosavljević upozorava na neozbiljnost odnosa političkih stranaka u Srbiji prema kosovskim Srbima.
Biće jako velike žrtve predizborne kampanje i sve jedno koja opcija politička u Beogradu pobedi, to sigurno u svakom slučaju biti štetna opcija za Srbe na Kosovu. Ne postoji politička opcija u Beogradu od vremena premijera Đinđića koja je nešto mogla Srbima da pomogne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I sledi naša redovna rubrika Most koju priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o srpsko-albanskim odnosima nakon proglašenja kosovske nezavisnosti. Naši sagovornici su u Prištini Škajzen Malići, politički analitičar, a u Beogradu Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, gospodine Viskoviću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Malići.
Dobar dan.
Gospodine Viskoviću, koje je po vama danas dominantno osjećanje u odnosima Srba i Albanaca? Strah, nepoverenje ili možda mržnja?
Pa mislim da je teško generalizovati, a posebno da je teško dati jednostran opis, jer mislim da u ovom trenutku postoji bitna razlika u osjećanjima. Ja nisam bio na Kosovu duže, ali po onome što vidim po reakcijama u medijima, očito da je prisutan jedan osjećaj triumfalizma koji je relativno shvatljiv za ovaj trenutak. Sa druge strane, u Srbiji je izrazita potištenost i jedan ogroman osjećaj nepravde koja je doživljena, odnosno ono što se dogodilo je doživljeno kao velika nepravda. I u tom smislu mislim da nema zajedničkog imenitelja u ovom času. Bitno su različita osjećanja.
Gospodine Malići, koje je po vama danas dominantno osjećanje u odnosima Srba i Albanaca?
Gospodin Visković je rekao da su osjećanja dijametralno različita, da je Srbija na neki način šokirana, razočarana, dok na Kosovu on je rekao da vlada triumfalizam. Ja ne bih rekao da je triumfalizam, nego normalno osjećanje radosti, postoji velika radost, ali ne postoji triumfalizam, naprotiv, pokušava se uspostaviti takav režim, takvi odnosi koji će onda postepeno omogućiti da se Srbi integrišu u kosovsku, novu kosovsku državu.
Očito je da je sada jedna strana dobila praktično sve što je tražila, druga strana izgubila sve. I u takvim situacijama posve je logično da oni koji dobiju osjećaju ne samo radost, nego i više od toga. Možda je triumfalizam preteška reč, ja ne insistiram na njoj, ali sa druge strane u Srbiji je zaista ogromno razočaranje i potištenost, jer se smatra da je nepravedno svako rješenje, i ja se s tim u velikoj meri slažem, u kojoj jedna strana ne dobije bar nešto, u kojoj jedna strana gubi potpuno sve.
Gospodine Maliće, li vi smatrate da je faktički ovo rješenje jedna strana dobija sve, druga strana ne dobija ništa?
Pa ne bih rekao da je baš tako. Problem statusa je trebalo nekako rešiti, inače bi ostao nerešen i ne znam u nedogled ako bismo išli po ovoj logici da jedna strana treba dobija nešto, a druga ne. Mislim, jedina realna ili moguća kompenzacija je mogla da bude da se Kosovo podeli, ali to onda međunarodni faktor nije hteo. Arbitri, ovi koji su odlučivali zapravo o statusu Kosova, oni su smatrali da ovo je jedino moguće i najpragmatičnije rješenje da se na neki način kosovsko pitanje reši. Inače, sva druga rješenja su dugoročna i na neki način ostavljaju region u nekom nerešenom statusu. Mislim da to je bilo više pragmatično rješenje nego što su međunarodni faktori na neki način hteli da nagrade Albanca, da kazne Srbe.
Gospodine Miskoviću?
Ja sam dosta izučavao i druge slučajeve teritorijalnih sporova i rješavanja takvih pitanja i obično to traje mnogo duže nego je trajalo u ovom slučaju i traži se bar nekakav simboličan ustupak jednoj strani. Recimo u slučaju Trsta, posle Drugog svjetskog rata do 54. godine kad je to pitanje faktički rešeno, dugo se pregovaralo, dugo se razgovaralo i na kraju se ipak izišlo u susret Italiji slično zahtjevu koji imala Srbija u ovom času. Formalno Jugoslavija nije dobila teritoriju koju je dobila na suverenitet, nego je dobila jedna i druga strana na takozvanu civilnu upravu. To je bio ustupak Italiji upravo zato što je njima u tom trenutku kao Srbiji danas bilo teško da prihvati potpuno osamostaljenje i gubitak suvereniteta. A onda vremenom, protokom vremena, razvojem događaja, samim životom, poslije 20 godina Italija i Jugoslavija tadašnja su same to rešile i definitivno prihvatile to rešenje. U ovom slučaju, nažalost, postupilo se drugačije, postupilo se vjerojatno iz želje da se brzo postigne nekakva stabilnost, ali ja mislim da to je proizvelo jedan dubok osjećaj povređenosti kod srpskog naroda i nadam se da se neće neposredno efektivno ispoljiti kao neka vrsta revanšizma, ali se bojim da će taj osjećaj nepravde dugo, dugo izazivati probleme u odnosima Srba i Albanaca.
Gospodine Malići, da li su Albanci bili iznenađeni ovako oštrim reakcijama iz Beograda i Srbije, s obzirom da su smatrali da je nezavisnost Kosova manje više gotova stvar?
Ja lično mislim da je više stvar retorike borbe za vlast u Srbiji nego što stvarno postoji uverenje u Srbiji da Kosovo ponovo može da se vrati pod srpsku vlast. Mislim, to je potpuna iluzija.
Mislite li vi, gospodine Viskoviću, da u Srbiji postoji uverenje da se Kosovo može vratiti?
Mislim da ta opcija nije ni bila u igri ni jednog trenutka. Naime, niko u Srbiji, a ja sam imao prilike da razgovaram i sa ljudima iz pregovaračkog tima koji su, evo to usuđujem se reći, čak i kreirali politiku Srbije po tom pitanju, niko nije pomišljao da zaista vrati Kosovo pod kontrolu Srbije. Ja znam i mogu shvatiti gospodina Malićija da on to doživljava drugačije i da mu se čini da je to prazna retorika. Neću da kažem, možda postoji kod jednog broja političara i to kalkulisanje treba igrati na to jedno vrijeme pa će stvar proći. Ali vjerujte mi, kod običnog građanina, kod prosječnog Srbina, zaista se radi o dubokim osjećanjima. Ko to ne vidi, jako greši i čini mi se da su to shvatile i diplomate u Beogradu, jer iz razgovora koji sam imao sa nekolicinom zapadnih diplomata, vidim da su baš u tom pogledu iznenađeni. Nešto je bilo reakcija, nego što kod velikog broja ljudi, pa i intelektualaca, se radi zaista o iskrenim i dubokim emocijama.
Gospodine Malići?
20 i više godine srpska propaganda je na neki način oko Kosova gradila srpski mit, državotvornost i tako dalje. Ja isto tako vidim u nekim reakcijama i običnih građana i na internet ovo što mogu da pratim, da postoji i to osjećanje da Kosovo nikad ne treba da bude napušteno, da ne treba nikada priznati Kosovo i tako dalje. To su opet na neki način nerealističke opcije. Ovo je znači evropska teritorija, nije moglo da se dopusti da tu se još uvijek valja nekakva kriza, nekako polustanje. Svi od toga trpe, ne samo Kosovo i Srbija, nego i ceo region na neki način nazaduje već više od 25 godina. Ne znam kada je ovo počela jugoslovenska kriza. Tako da to je operacija uvijek bolna. I oni su rečili da na ovaj način slože stvari. Kosovo je postalo nezavisno. To je na neki način i kompenzacija za neke druge propuste koje je Zapad
radio, recimo u Bosni, nije ni trebalo ni po kojem osnovu da se dopusti da se etnički podeli Bosna, ali da je dopušteno, onda ovo neka vrsta kazne za Srbiju što je radila tih 90. godina.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o srpsko-albanskim odnosima nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Učesnici dijaloga su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Govori Ivo Visković.
Ja bih volio da gospodin Malići, kada kaže kazna za Srbiju, bude malo precizniji. To je kazna za režim koji je tada vladao Srbijom, jer ni tada, to se usuđujem reći, pošto sam živ svedok toga što se zbivalo, nisu svi u Srbiji to podržavali. Pa mi se čini čak da ni značajan broj običnih građana nije podržavao takvu politiku kako je sprovodio Miloševićev režim. I u tom smislu postoji, čini mi se, kod današnjih političara u Srbiji jedan osjećaj zaista ljutnje. Demokratska vlast, koja u Srbiji objektivno postoji u ovom trenutku, kažnjena za nešto što je radio Milošević.
Gospodine Malići?
Pa ja mislim da ipak postoji neka vrsta kontinuiteta između Miloševićeve vlasti i dela onoga što on naziva demokratskom vlašću u Srbiji. Mislim da i Koštunica i radikali, mislim većina parlamentarnih i drugih stranaka je na neki način se opredelila nakon 90. godine da nastavi Miloševićevu politiku drugim sredstvima.
Gospodine Visković.
Ja ne želim zaista da vraćam sada nečim gospodine Moliću ovo što je rekao, ali uzmite samo pitanje Albanaca na jugu Srbije. Albanci na jugu Srbije su danas u drugačijoj situaciji nego su bili Albanci na Kosovu 90. godina. I ono što je rekao da sadašnja vlast u Srbiji na neki način nastavlja Miloševićevu politiku, ipak nije osnovi tačno. Jer kad pogledate šta se događalo 2001. godine na jugu Srbije, tamošnja kriza, tamošnji problem rješenje potpuno drugim pristupom od onoga što je radio Milošević. U saradnji, traženjem kompromisa, izlaženjem u susret nekim zahtjevima Albanaca, i mislim da je tada Srbija zapravo prvi put pokazala vlast u Srbiji, da budem precizan, međunarodnoj zajednici pa i samim Albancima da se može razgovarati i da se može kompromisno i sporazumno tražiti rješenje. Nažalost, kosovski slučaj je rešavan silom i po pravilu kada se stvari rešavaju silom, onda idu do kraja.
Pomenuli ste i vi, gospodine Viskoviću, i vi, gospodine Malići, to veliko nepoverenje između Albanaca i Srba, prosto jedan paralelni život. Da li u ovom trenutku postoje ikakvi kontakti između Srba i Albanaca, sem ovog našeg mosta koji ide večeras? Gospodine Viskoviću?
Pa koliko ja znam, postoje ekonomski poslovni kontakti, trguje se, prodaje se roba, više izgleda sa srpske strane prema Kosovu, ali koliko čujem i obrnuto. Pretpostavljam, znajući iskustva neka druga, da postoje i ljudski kontakti. Nisu baš sve ljudske veze, pa i one porodične, privatne, kumovske i tako dalje prekinute. I u tom smislu ne vjerujem da je moguće i totalni prekid odnosa, ali u većini slučajeva, koliko ja znam, zvanična komunikacija ne postoji. Pa čak ne postoji ni među intelektualcima, uključujući i vrlo liberalne intelektualce u Srbiji, koji su i 90. godina i odmah posle smjene Miloševićevog režima pokušavali sa poznanicima, prijateljima među Albancima na Kosovu da neku vezu uspostave. U ovom trenutku čini mi se da je sve zamrlo. Prosto situacija je takova da ja mislim da za jedno vrijeme ozbiljnih veza prosto neće biti i čini mi se čak i da ih objektivno ne može biti dok se emocije ne stišaju i dok se i na jednoj i na drugoj strani ne počne mnogo racionalnije razmišljati i ponašati nego to u ovom trenutku.
Ja mislim, nisam siguran, ali pretpostavljam, da je ovaj most, ovaj dijalog između vas, gospodine Viskoviću, i vas, gospodine Malići, prvi dijalog dva intelektualca, jednog iz Prištine i jednog iz Beograda, nakon uspostavljanja nezavisnosti Kosova. Gospodine Malići, vidite li vi neke kontakte u ovom trenutku između Srbije i Albanaca?
Pa ima mnogo kontakata. Naravno, kako bih rekao, nisu intenzivni, ali ima mnogo kontakta, stalni kontakta na raznim nivoima. Ne samo ekonomski, to je jasno. Srbija nije mogla da, nije ni htjela, niti mogla da napravi ekonomski bojkot zato što bi sebe oštetila. To je jasno. I u tom smislu sam rekao da je mnogo stvari u Srbiji bilo retorika. Ja sam tako reći, u svakodnevnim kontaktima sa živim ljudima. Ja retko idem u Srbiju, bio sam 2-3 puta posle 99. godine, ali tu skoro svaki dan imam ljude koji dolaze, ne samo novinare, nego i razne aktiviste civilnog društva. I ima nekakvih poteza i od strane nove vlade, od Hašima Tačija, on stalno kontaktira Srbe, one koji žele da žive tu. To izgleda kao propaganda, ali mislim da ipak na neki način pokazuje želje nove kosovske vlasti da popravi odnose sa Srbima i da im pruži uslove da se oni osjećaju sigurni na Kosovu.
Može li se očekivati da će u doglednoj budućnosti i protokom vremena doći do postepenog odmrzavanja odnosa između Kosova i Srbije, ili će Kosovo i Srbija još dugo, dugo vremena ostati dve neprijateljske države? Gospodine Viskoviću?
Ja mislim da je odnos u ovom trenutku takav da ne možemo računati na razvoj normalnih odnosa, mada naravno u Srbiji neće niko prihvatiti da se radi o odnosu dve neprijateljske države, obzirom na sam stav da se negira državnost Kosova. I ja mislim da se može lako dogoditi nešto slično onome što se događalo nakon podjele Njemačke, što malo ljudi u javnosti zna, da je recimo kancelar Savezne Republike Njemačke, koja u svom ustavu nije priznavala tu podjelu, svake godine podnoseći izveštaj u Bundestag o stanju nacije, podnosio je vrlo detaljan izveštaj o stanju društva, privrede, društvenih delatnosti i tako dalje u Demokratskoj Republici Njemačkoj. Čini mi se da se nešto tako može nazreti u Srbiji i da će to trajati jako dugo. U tom smislu, do normalizacije nekakvih odnosa dolazi će na ljudskom planu, ali mislim da još dugo, dugo vremena neće u Srbiji sazreti shvatanje da bi trebalo priznati Kosovo kao državu i uspostaviti klasične međudržavne odnose. Srbija će se boriti za svoj stav i za svoje pravo svim, to je bude demokratski na raspolaganju bez vojne sile, ali to će trajati jako dugo i mislim da i u politici, a i u shvatanju ljudi neće biti tako lako da se prihvati realnost postojanja Kosova. Mora puno vremena proći za to.
Gospodine Malići, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će u doglednoj budućnosti doći do postepenog odmrzavanja odnosa ili će ovo stanje zamrznutog konflikta i neprijateljstava potrajati još decenijama?
Pa ne mogu tačno da procenim, ja samo znam da je kosovska kriza u ovoj intenzivnoj fazi najnovije traje već 27 godina, 28 koliko. Mnogo toga zavisi od toga kako će se sada razvijati odnosi u samoj Srbiji. Tamo je trenutno sukob, iako izgleda da je sukob oko Kosova, to je sukob između, ili borba za vlast između proevropskih i na neki način antievropskih snaga. Ja ne znam kakav će ishod biti narednih izbora, ali ako Srbija želi u Evropu, a Evropa je na neki način većina država je priznala Kosovo, ona mora na neki način, makar i prečutno, da se složi sa nezavisnošću Kosova. Možda će na neki način biti to za izvesno vreme double track politika, znači politika na dva koloseka, da se zvanično ne priznaje nezavisnost Kosova, da se drža na neki način zaleđeni odnosi ili zaoštreni odnosi, ali na neki način preko procesa evropske integracije Srbija možda može polako, i to ne u nekim dugim rokovima, možda za 5, 6, 7, 8 godina, da se pomiri sa postojećim stanjem i da onda zajedno u nekom trenutku postane deo Evropske unije.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Malići.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Viskoviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili u Beogradu Ivo Visković, profesor fakulteta političkih nauka, a u Prištini politički analitičar Šeljzen Malići. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta Radija Slobodna Evropa objavit ćemo u našoj emisijama u 22 sata i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I na kraju emisije još jednom podsjećanje na nekoliko važnih vesti dana. Uprkos upozorenju UNNIK-a, radnici pravosuđa srpske nacionalnosti odbijaju da napuste zgradu suda u Kosovskoj Mitrovici. Demokratska stranka i G17 plus u koaliciji na parlamentarnim izborima. Beograd 2003. hteo da žrtvuje Mladića za tužbu Bosne i Hercegovine, navodi u svojoj knjizi bivša haška tužiteljka Karla Del Ponte. Sutra promenjivo oblačno i toplo, posle podne pljuskovi, najviša temperatura 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.